Biharko hezkuntza plataformaen topaguneak topaketak antolatu ditu Gasteizen. Topaketen helburua ebaluzio sistema eztabaidara ekartzea izango da eta hausnarketa kolektibo hori herritarrekin eta hezkuntza komunitatearekin elkarlanean egitea ere nahi dute. Ba bihar Gasteizen izango denaren aurrerapena egiteko hiru gonbidatu batu dira gurera. Bilbo Hiria Irratiaren estudioan prest daukagu Ikoitz Arrese, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera Ikoitz.
Arratsaldeon bai.
Gure mikrofonetan parez pare Leire Barrera daukagu, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere Leire.
Bai, arratsaldeon.
Eta telefonoz bestalde berriz, Blanka Martinez de San Vicente harrapatu dugu, arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Blanka.
Kaixo, arratsaldeon baita zuetik.
Azteko abia puntuak okatzeko eskatuko dizuet, biharko topaketen nondik norakoaz galdetuko dizuet, zuen iritziz ebaluazioa heziberriren bitartez LOMCE ezartzeko berme edo garantia nagusia da Leire, eta horregatik planto egiteaz aparte aurten justu gai hori, ebaluazio sistema bera eztabaidara eta hausnarketara ekartzea erabaki duzue.
Bai, bueno, egia esan, daramaguia, bueno, nahiko mugimendu gaztea gara, baina bueno, ikusi izan duzuenez, ekimen ezberdinak eta bueno, egin ditugu, ez? Orduan bai, esaten duguna da ez garela esesko utzean geratzen baizik eta baiezkoan ere pres gaudela pausoak emateko, ez? Orduan eraikitze bide horretan ikusten genuen dagoeneko edo esarri nahi duten ebaluazio sistema honekin ez gatozela bat. Beraz, pentsatu izan genuena zen, gure hezkuntza sistema propioaren aldarrikapena daukagu, ez? Orduan gure hezkuntza sistema propio hori bere ebaluazio sistema propioa izan beharko luke. Orduan, norabide horretan eraikitzeko eta pausoak emateko, pentsatu izan genuen, hori, ezinbestekoa zela ebaluazio sistema bera ere eztabaidara ekartzea eta esaten dugunean zenolako ebaluazio sistema propioa izan behar dugun, pues horren gakoak pizkanaka fintzen joatea eta bueno, guztion artean eztabaidatzea bai.
Beraz esan daiteke, borrokatu beharreko eredua dagoela alde batetik eta bestetik horren ordez alternatiba gisa eraiki beharrekoa, ezta? Eta orduala zuen lan ildoa aurrera.
Hori da, bai.
Zehazki aipatuko dugu, ebaluazioaren presentzia honako mailetan aurre ikusten dela aurten, lehen hezkuntzako 3 eta 6. Mailan, DBH-ko 4. Eta batxilergoko 2. Mailan. LOMCEk ezarritako azterketa eta errebalidak ikastetxeetan aplikatzeko arriskua da mai gainean jarri duzuena, praktikan zer egin edukiko luke horrek, Blanka?
Argi dago, jarritzen dugula nolabait, Madriletik edo Europatik etortzen den ebaluazio sistemarekin jarraitzea. Ez da, hori da lehenengo akatz nagusiena. Argi dago sistema horrek nolabait bideratzen duena ez da pertsona baten garapenean, baizik eta oinarritzen da merkatuan batez ere, no? Enpresek behar duten pertsona garatzeko. Eta ebaluatzen dena, dago oinarrituta batez ere ezagutzan, baina ez gizarteak ezagutzen duenean, ez da? Eta zer ezagutzen du gizarteak momentu honetan da, jakitea erantzuten, egun ezagun sortzen diren arazo konplexuei eta dauden egoera anitzei eta globalei, ez da? Horrek eskatzen duena da nolabait izatea pertsonak oso erantzunkizunez erantzuten dutenak, bere jokabide propioak eta pentsamendu propioarekin jokatzen dituztenak, eta ebaluazio horrekin jarraitzeak eramaten duena da, pentsamendu bakar batera batekin jarraitzea eta beti emaitzetan oinarritutako hezkuntzan jarraitzea eta ez dator bat desde luego behar dugun hezkuntza sistemarekin. Horregatik moztu behar da ebaluazio sistema horrekin eta beste bide batetik jarraitu beharko dugu bidea.
Beraz, egungo diagnostiko bat edo egoeraren azterketa bat ere egiten duzu eta horri buelta bat emateko beharra da mai gainean jarri duzuena, beti ere gizartearekin eta hausnarketa kolektiboa sustatzeko gogoarekin. Horren zergatiare galdetuko dizuet Ikoitz, erabaki garrantzitsuok hezkuntzaren eremuan ere, kaso herritarrei bizkarren manda hartzen direla uste ote duzun?
Bai, jakina, gainera nik uste dut, azken urteetan, nik esango nuke Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, 2009-tik aurrera batez ere, CELAK hezkuntza saila hartu zuenetik, eta Nafarroan, UPN-eren gobernua dagoenetik, nik uste dut, egia da hezkuntzaren gaineko erabaki guztiak modu, ez dakit modu bakarti baten hartu dituztela tokian tokiko gobernuek, ezta? Ez dute inungo adostasunik lortu, ez hezkuntza komunitatearen artean, baina jakina ez da herritarren artean ere, eta nik uste dut, guk hezkuntza plataformen topagunean ulertzen dugu hezkuntza jendarte oso baten ardura dela, eta askotan esan izan dugu, adibidez, ikastetxe batera, jangela horretara, ogia eramaten duen okin hori ere, badela hezkuntza komunitate horren, edo mikro hezkuntza komunitate horren parte ere badela, ez da? Eta agian egunen baten ikasle horiek joan barko direla okindegi horretara, jaten duten ogi hori nola egiten den jakitera, eta horrek nik uste dut argi uzten duela, bai irakasleak, familiak eta ikasleak ere badirela hezkuntza komunitateko agenterik importanteenetarikoak, baina herritarrek ere asko daukagula esateko orokorrean hezkuntzaren inguruan. Azken finean, biharko jendartea gaurko eskoletatik eraikiko da, eta horregatik erantzunkizun hori partekatua izan behar da. Eta ebaluazioarekin berdin, daukagu ebaluazio sistema bat konturatzen bagara, ikasleak ebaluatzen dituenak, ikaslegin nota bat jartzen diena, baina askotan ebaluazio agentzietatik egiten dira azterketa horiek, eta ikasleen gana zuzentzen da, kasu gehienetan, zentro edo ikastetxeetako irakasleetatik ere pasatu gabe, eta zuzenketa horiek ere irakasleek egin beharrean kanpoko beste norbaitzuk egiten dituzte, ezta? Eta nik uste dut hori akats larria dela, azkenean egiten ari garen bakarra ebaluazio sistema edo eredu honen bitartez da ikasle batzuei nota batzu jarri, eta gainera modu isolatu baten. Horregatik nik uste dut biharko topaketek ere badeukatela herritarrengana hurbiltzeko nahi edo asmo hori, bokazio hori, batez ere herritarrek ere esan dezagun zer nolako ebaluazio mota behar dugun, ze ez den egungo ebaluazio honi edo zer ez den gustatzen ez zaiguna, eta aurrera begirako horretan, zertzela batzuk partekatzeko, agian ikaslei azterketa mota bat, ez dakit nolakoa, baina mota bat egin barko zaio, baina agian ere ebaluatu barko da irakasle horrek nolako jarduna eramaten duen, edo zergatik, ez? Zergatik ez da ebaluatu beharko sistema bera, ikuskaritzak, ez dakit berritzeguneak, zergatik ez dugu ebaluatuko zentro bateko zuzendaritza, edo eta beste maila batean, baina zergatik ez dugu ebaluatuko ere hezkuntza saila, ez da? Egia da, adibidez azkenengo azterketetan, PISA emaitzetan, nota nahiko kaskarrak atera dituela azken urtekin konparatuz behintzat Euskal Autonomi Erkidegoak, eta hemen agintari politiko batek ere ez du ardura bere gain hartu, eta nik uste dut herritarrok kezkaz bizi baditugu emaitza guzti horiek eta ebaluazioa bera, parte hartu behar dugula eta erantzunkizunak ere partekatu behar ditugula.
Badago zer egina beraz, eta badute zer esana, herritarrek ere aipatzen zenuen eran, zeuen blogean biharko deialdiaren berri emateko hainbat galdera edo pizgarri jarri dituzue, zerrote dakigun ebaluazioaz, benetan zer den, ze garrantzia duen ikasleen eta hezkuntza sistemaren hobekuntzan, berdin haute den ebaluatzea eta kalifikatzea, eta horretatik zerbait aipatu duzu ikoitze nota bat jarri eta zenbaki bihurtzen direne ikasle horien inguruan, nor kantolatzen dituen eta ze helburuekin, ez ditut eskatuko galdera guztien erantzunak ematea, baina bai horien atzean egon daiteken hipotesiaz edo galdetuko dizut ikoitz.
Nik uste dut argi eta garbi gaur egungo ebaluazio honek, batetik familienganako ardura guztiz kentzen du eta jartzen du ardura ikasleen esku, eta badirudi hiru hilabeterik behin gurasoek jasotzen baldin badute boletin bat nota batzuekin, hor ja problema konponduta dagoela. Eta nik uste dut familien aldetik inplikazio handiagoa behar dela ebaluazioari dagokion horretan, eta egia da egungo hezkuntza eredu honek akomodatu edo dituela nolabait esatearren familiak, ezta? Zekenduta kasu isolatu batzu gehienek aipatu da, hiru hilabeterik behin jasotzen dute boletin bat, eta behintzat notak onargarriak baldin badira, ezer gertatuko ez balitz bezala aurrera jarretzen du ikasle horrek eta listo. Nik uste dut egungo ebaluazio eredua eta horregatik galderetako bada aberre berdina alden kalifikatzea eta ebaluatzea. Eta azkenan hori da, adibidez, iazko ikasturtean Gasteizko gure hezkuntza plataformak antolatuta Gasteizen, Ruben Iglesiasek adituak bertan plazaratu zuen galderetako bat, ezta? Berdina alda kalifikatzea eta ebaluatzea. Eta nik uste dut, bueno, guk uste dugu, ezet, kalifikatzea azken finean da, azterketa baten ostean ikasle batek ateratzen duen zenbaki hori, hau da, ja ikasle horrek ez du izango izena bizenik, ja ikasle hori izango da zenbaki huts bat, media bat, bataz besteko bat izango da, eta ebaluatzea hori baino askoz gehiago da, da ikasle horren, baina ikasle horri inguratzen dizkioten faktore guztia kontutan hartuta, benetako ebaluazio integral bat egite, hau da, izan beharrean, matematikan edo zientzietan edo irakurmenean ba 7 bat, 6 bat edo 3 bat atera du, hori baino da asko zere gehiago, hau da, zer nolako jarrerak izan dituen, zer nolako gaitasunak lortu dituen, gaitasun horiek lortzeko ba zer nolako bitartekoak izan dituen, ikaste irakaste prozesu horietan zer nolako parte hartza izan duten ba bere ikaslagunek edo bere irakasleek edo bere familia gurasoek dana dalakoak, ezta? Ta nik gustut hor dagoela ezberdintasuna, kalifikatzea azkenean izango litzateke azterketa baten ondorioz lortzen den zenbaki bat jartzea ikasle bati eta ebaluatzea izango litzateke testu inguru guztia kontutan hartuta, ba azken finean zen nolako gaitasun edo kompetentziak lortu dituen edo bereganatu dituen ebaluatzea, ez? Bata da kalifikatu eta bestea ebaluatu. Ta nik gustut hori dela apur bat bien artean dagoen ezberdintasun nabarienetarikoa behintzat.
Diferentzia beraz egongo litzateke hor, biharko topaketetarako deialdia egiterakoan, ba bideo zenbait eta jarri dituzu ezaguen blogean, eta zuri Leire entzun dizugu, bueno, ebaluazio sistema itogarria dela, zergatia eskatuko dizuta kaso.
Bai, ba, bueno, azken finean ikusten duguna hori, ba, hezkuntza sistema kalifikazioz betetako sistema bat dela, osea, azken finean ustu egiten da garapen integrala, ez? Osea, egiten ematen zaie bereziki garrantzia hori zientzei, matematikei eta irakurmena eta idazmenari, ez? Osea, bere garrantzia badaukala jakina. Baina uste dugu gainera bestelako arloak ere era integralean pertsona gisa garatzeko ezinbestekoak direla. Eta bueno, arlo horiek, osea, zientziak, matematikak, idazketa eta irakurmena da azken finean Europatik esartzen den neurri bat, ez? Orduan, bueno, pues neurri hori garaitzeko edo, pues azterketa horrela bideratzen dira eta bueno, ba dakizuenez, lehen hezkuntzan 3. eta 6. mailan egingo dira, DBH-en 4. mailan eta batxilergoan 2. mailan. Horrez gain, Atxo Uriartek esan zuen, hori, ba, unibertsitatera sartzeko, bueno, magisteritzan eta beste azterketare du mota baitare esarri nahi zuela, orduan azkenean ikusten duguna da, oztopoz betetako lasterketa bat esarri nahi dutela, eta inondik inora ez dugu uste hori, ba, biderik egokien alitzatekela, beste hainbat gauza izan behar dira kontutan, eta ebaluazioa orokorra izan behar du, ez? Eta hori, ba ez gaude bat ere ados, eta gainera uste dugu oso kaltegarria izango dela bai.
Eta kaso dagoeneko kaltegarria eta itogarria den horretan, ba sakontzea da, honen guztiaren helburu aldaketak sartu ordez. Horretaz guztiaz hitz egin eta eztabaidatzeko asmoa duzue bihar, sarreran aipatu dugune gixan, goizeko 10:00 aurreikusi duzue harrera, eta ondoren Marian Bilbatua, adituaren hitzaldiari egingo diozue paso, Gasteizen dela topaketa aipatu dugu, eta Blanka Zuri antolaketan buru belarri aritzea egokitu zaizu, kontaiguzun orden Bilbatua, eta zeren bueltan arituko den biharrizketan.
Bai, bueno, Marian Bilbatua da oso pertsona erreferentziala nolabait hezkuntza munduan. Oso ezaguna da Eskoriotzako irakasleen eskolan irakaslea izandakoa delako. Gero Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatean ere bai irakaslea izan da. Hezkuntza zientzietan doktorea eta bueno, egia da ere bai Euskal Eskola publiko berriaren ekimen askotan parte hartu duela, eta bere ekarpenak egin ditu ere bai, egon ginenean beste eragilekin batera Lomceri nola aurre egin, bera hor ere bai egon zen buru belarri gidan alderdi pedagogikoak eta ze kalteak dakarren Lomceren aplikazioa eta guzti hori horretan aritu zen, ezta? Orduan egia da ekarpen asko dituela egiteko eta asko hausnartu egin duela ere bai horretan, ezta? Orduan bera nolabait aditu bezala pues badauka nolabait gida markatzeko, ezta? Gure eztabaida berazteko bera nolabait kokatuko gaitu ze korapiloak dauden, no? Non gauden kontrazanetan, gure praktika bide batetik eramaten gaitu, ez dugu horrela funtzionatu nahi, zentroan, baina ikaslek ez dute horrelako azterketarik egin nahi ez ere, baina ez dakigu nola aurregin. Orduan bera, bere itzaldian, seguruenik mugia araziko du barruan dugun guztia, eta erraztuko du gero talde dinamikan eramango dugun eztabaida eta osnarketa, ezta. Orduan pentsatzen dugu importanteena izango dela alde batetik dako importanteenak ateratzea, ezta? Ebaluazioa pentsatzen baldin badugu hain garrantzitsua den hezkuntza sisteman zergatik da hain garrantzitsua, zer da bere onura eta zer da hain kaltegarria egiten ari dena, zer eta badugu, gabeziak bai ikusten ditugu, beharrak ere bai, baina gero trompatzen gara agertzen denean zen alako bale, aukerak ditugu aurre egiteko, edo beldurrak ditugu inertzia batzuei aurre egiteko, eta nik uste dut, ba, bueno, beraren bitartez egingo dugun hausnarketak eta kokapen, lehenengo kokapena oso baliogarra izango dela eztabaidarako.
Eta, bueno, Arke eskainiko dituen edukien bueltan ondoren, aipatu duzu, talde dinamikarako aukera ere izango dela, eta taldeetan ateratako elkarrekin partekatzeko plenario bat ere baduzu aurre ikusita, ondorio batzuk ateratzea badelako biharkoaren helburua, hori eta gero zer galdetuko nizuke bide batez, ebaluazioaren bueltako gaia mai gainera ekarri, eta osnarketa eta eztabaida kolektiboa ba, sustatzea da zuen asmoa, ze pauso torri beharko dute horren atzetik edo ze bide ireki beharko luke biharko topaketak?
Egia da, topagunetik beti danik dugun helburu bada eraikitzearena, ez da? Orduan, eztabaida batez ere da, eta osnarketa batez ere da, bueno, lehenengo, hezkuntza komunitatea eta herritarren artean nolabait, komunian jartzea, osnarketak partekatzea dugun esperientziak eta ikuspegiak, eta horren arabera, ba, joatea fintzen noruntz jo behar dugun, eta zentratzea igual gure praktikan balioan jarri egun egiten ari garena benetan proiektuetan oinarritzen diren ereduak eta ikasleen autonomia bultzatzen duten ereduak eta batez ere espiritu kritikoa bultzatzen den ereduak oso baliogarriak direla, egia da ere bai saiatuko diren garela esperientzia batzuk erakartzen eta transmititzen eta saiatuko garena edo hemendik aurrera zer pues nahi duguna da praktikatik ohitura txar horiek aldatzea eta ebaluazio sistema bera aldatzea. Ipintzea zentroan nolabait ikaslea, baina protagonista izateko hezkuntzan garapen horretan, ezta? Eta familiak ere bai kokatzeko bera familia bezala dagokion paperean, ezta? Ez geratzea hor itzalean entzuteko moduan, baizik eta parte aktiboa hartzeko moduan. Eta espero dugu, pues, praktika eraikitze bide horretan, ba, eraldatzen joatea. Hori da, nahi duguna.
Hezkuntzan aktiboak izan beharko lukeden, aktore horiei guztiei beraz zuek presentzia eskaini nahi diezue, eta denen hausnarketak partekatzea da helburua. Ba, huetxek nire aldetik galdetu nahi nituenak, besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzue, mikroak irekiko ditut, ikoitz, zerbait bai aipatzeko?
Bai, bueno, harin nik esango nuke, orain arte eta aurreko ikasturtean nabaritu zela, 178 ikastetxek planto egin ziotela Lonce eta Heziberrik markatutako ebaluazioari, ez zaigulako Lonce eta Heziberri gustatzen eta inposizio bezala hartzen ditugulako, ezta? Ta nik uste dut topaketek gehituz Blankak bota duen horri, topaketek egingo duten aldaketa izango dela, orain arte Lonce eta Heziberriri planto egin diogu, nahi ez ditugulako eta gustatzen ez zaigulako, eta hemendik aurrera nik uste dut planto egiten jarraituko dugula, ez horren beste gustatzen ez zaizkigulako, baizik eta guk beste ebaluazio eredu bat nahi dugulako Euskal Herrirako, eta iruditzen zaigulako hemen erabaki bar dugula, eta horrezegatik beragatik egingo diogu planto. Hau da, ez eskotik nolabait, ba, salto hori emango dugu baiezkora, planto eginez, ba, zer nahi dugun hori, ba, maiganean jarri eta aldarrikatzeko ere bai.
aldi bereko lanak direlako aipatu dugune eran gustuko ez den eta egokitza jotzen ez den horren bistaratzea eta kritikalde batetik, baina eredugarria izan daiteken beste alternatiba bat eraikitzeko bidea bestetik. Ba, iruditzen bazaizue, hementxe agurtuko zaituztet, ikoitzarrese mil esker Bilboiriaren estudiora hurbildu eta biharko deialdiari buruzko xetasunak eskaini dizkiguzulako.
Bai, zuei.
Eta Blanca Martínez de San Vicente eta Leire Barrera ere, mila esker gurera batuta kontuok ekarri dituzuelako, segi ondo eta zeuek nahi duzuen erarte.
Bai, zuei, eskerrik asko.
Bai, mila esker.
Ondo izan.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.
Gurutzatu gurekin zebrabidea.